Această emisiune vă este oferită de CisGaz S.A., noul furnizor de gaze naturale.
Este ora 14 și 10 minute.
Părerea ta! Părerea ta cu Luminița Avram.
Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Este timpul să vorbim din nou despre agricultură, pomicultură și protecția plantelor și de aceea astăzi l-am invitat în studioul nostru pe domnul inginer Loco Zoltan, specialist în horticultură. Bună ziua și bine ați revenit la Radio Târgu Mureș.
Bună ziua și bine v-am găsit.
Vreau să vorbim astăzi despre pregătirea serelor și solarilor, a răsadnițelor și, bineînțeles, să dăm cât mai multe informații celor care în perioada următoare încep să-și însămânțeze legumele timpurii. Dumneavoastră știu că aveți ca și preocupare principală legumicultura, deși nu vă sunt străine nici celelalte ramuri ale horticulturii, respectiv ale agriculturii. Dacă sunt ascultători care vor să stea de vorbă cu noi, vor să-i adreseze invitatul meu întrebări sau doresc să comenteze ceea ce discutăm, îi rugăm să noteze numărul de telefon 0265 307 777 sau să ne scrie mesaje la 0755 044519. Avem doi sponsori alături de noi astăzi, Societatea Comercială Dafco Chim, care oferă un voucher în valoare de 50 de lei și Societatea AB Chemicals, care ne oferă 5 litri de îngrășământ foliar. Detalii despre felul în care intrați în posesia acestor premii veți mai primi pe parcursul acestei emisiuni. Noi, înainte de a ne lua rămas bun, vom extrage la sorți câștigătorii. Domnule Loco, ați început treaba în seră, în solar?
Bine, nici n-am terminat, de fapt. Pentru că cultura în sine, adevărat, se termină la sfârșitul sezonului, dar în sere mereu este de lucru. Trebuie să pregătim terenul pentru următoarea cultură, mai ales că lucrăm cu două producții în solari, atunci trebuie să ținem cont și de asta. Și perioada de iarnă, cam asta e preocuparea, să pregătim tot ce trebuie să putem da un bun început.
Ați avut o pauză totuși peste iarnă?
Am avut o pauză obligat forțată. Am avut o mică intervenție chirurgicală și asta m-a pus așa un pic deoparte, dar în mod normal n-am avea o pauză așa stabilă. Mereu e câte ceva de făcut.
De exemplu, în această perioadă, cum arată solarul dumneavoastră?
Noi avem mai multe solarii. Unele le pregătim pentru ciclul 1 pentru tomate, dar celelalte care nu sunt atât de urgent de a planta în ele, acolo avem pregătite culturile de primăvară. Salată, spanac, ceapă verde, ridichi. Acestea deja sunt răsărite, deja cresc, așa că în câteva săptămâni ajungem la piață cu produse proaspete.
Încălziți acolo?
Încălzim numai în răsadniță. Avem un solar amenajat special pentru a produce răsadurile și acolo încălzim din ianuarie.
Pentru răsaduri de roșii?
Răsaduri de roșii, ardei, țelină, culturile care vrem să le producem mai timpuriu. Pentru că celelalte care vin în câmp sau chiar și în solarii, dar pe o perioadă mai târzie, acelea încă mai este timp. Dar noi vrem o cultură extra timpurie și atunci deja din ianuarie, la începutul ianuarie, trebuie să începem activitatea.
Pentru trufandalele de primăvară, ridichi, ceapă, salată, spanac, spuneți că nu încălziți. Sunt doar acoperite cu folie ca să aibă o căldură acolo așa de la pământ, de la acoperirea cu folie?
Avem odată solarele acoperite cu folie specială care are și efect termic. Asta înseamnă că razele solare, după ce intră prin folie, rămân în interior mai mult timp. Asemănător sticlei, asta e avantajul serelor din sticlă, păstrează mai bine căldura. Acum, foliile moderne sunt concepute în așa fel încât să aibă și acest efect termic, să se piardă căldura din interior pe o perioadă mai lungă să rămână. După aceea, avem solarile dublate. încă un rând de folie mai subțire, care este folie specială, folie termică. Asta e singurul rol al ei, să păstreze încă o dată căldura mai bine și volumul de aer între cele două folii e un bun izolant. Și atunci câștigăm câteva grade în plus și așa.
Deci foliile nu sunt lipite, circulă
aer? Nu sunt lipite,
sunt între
ele undeva la 20-30 de centimetri aer.
Și acest aer este pompat? Nu este.
Asta e o variantă mai simplă. Sunt și din acelea cu folie inflată, două folii, practic, care sunt sub presiune. Mereu sunt sub presiune. Acelea sunt și mai bune izolatoare, dar noi deocamdată suntem la varianta aceasta pentru că e vorba de puțin timp cât folosim. Și asta are avantaje, dezavantaje. Noi așa putem demonta ușor. Pentru că, hai să zicem, la ceapă, la spanac, nu e așa problemă lumina. Dar, în schimb, când vine cultura de roșii, de ardei, acolo contează și lumina. Și la două rânduri de folii, dacă nu sunt tocmai noi, în câțiva ani foliile acelea se mătuiesc. Și atunci pierdem din lumină și avantaj, dezavantaj, noi așa am calculat că deocamdată rămânem la varianta asta. După aceea, pe plante, aplicăm folia agril, o folie microporoasă, foarte ușoară, care se poate așeza direct pe plante, nu le apasă, cresc așa sub folia asta. Deci, practic, sunt trei protecții care vin plantelor în perioada aceasta și destul de mult ajută pentru că o săptămână, două, dacă reușim să producem mai timpuriu, asta e un câștig mare.
Și foliile acestea le tot puneți, le luați în funcție de recoltă?
În funcție de cultură. Da? La ceapă verde nu putem lăsa folia asta mult timp pentru că se vor îndoi vârfurile. La ceapă verde trebuie să fie dreaptă, frumoasă și folia asta, chiar dacă e ușoară, după un timp se umezește și prinde o greutate și ceapa se poate îndoi. Dar, în schimb, la ridic, la spanac, la salată, poate să rămână permanent și ele, plantele, cum cresc, așa ridică pur și simplu. Alții pot să facă o structură simplă dintr-un suport din orice, din material plastic sau lemn sau chiar o sârmă simplă îndoită și poate să ofere o protecție fără să se așeze pe plantă.
Spuneați odată că aveți un fel de folie care se pune peste ridic.
Asta este care protejează și împotriva dăunătorilor.
Deci musculițele acelea care ne înțeapă ridicile nu mai ajung la ridic.
Care ne înțeapă ridica, acelea pot să apară pentru că acelea sunt în sol, dar protejăm la frunză. Sunt puricii care mănâncă foarte repede frunzele. Astea, așa, prin folie asta nu se întâmplă. E o protecție biologică. Așa,
nu mai aveți nevoie de tratament.
Nu avem absolut niciun tratament, pentru că perioada de vegetație e foarte scurtă. Ridichea de o lună, de aia se și spune că de o lună. Hai să zicem, în perioada asta nu se face într-o lună, dar în condiții optime s-ar face. Și atunci, dacă e vorba de două luni, perioadă foarte scurtă, nu trebuie să intervenim cu absolut niciun pesticid.
Și ce faceți cu dăunătorii din sol? Că spuneam că sunt și în sol tot felul de nematozi care înțeapă ridichea și nu ne place să cumpărăm ridichi perforate și cu tot felul de canale prin ele.
Încă suntem la o soluție de mijloc. Cum să spun, sunt de acord că nu sunt aspectoase ridichele care un pic se vede că sunt afectate de dăunători. Dar totuși mergem pe varianta fără să intervenim chimic, pentru că majoritatea clienților deja ne cunosc și tocmai de asta avem clienții de atâția ani, pentru că au încredere că nu folosim pesticide incorporate în sol. Deși știm foarte bine că există dezinfectanți, există soluții care ar elimina total, dar noi încercăm să luptăm cu rotația culturii.
Nu puneți atunci, în același
exact.
Loc...
Și atunci plantele... nematozii, chiar dacă vor apărea mai târziu, un pic putem jongla cu această idee, dar cât se poate preferăm să rămânem fără pesticide.
Și vreau să revin la ceea ce discutam ceva mai devreme, la foliile sau sticla cu care putem să acoperim straturile ca să menținem un pic de căldură. Sunt oameni care folosesc pentru câteva straturi pe care le au sticle de la ferestre, știu eu, de la balcoane demontate, ce mai găsesc? Ajută toate acestea? Trebuie foarte bine închise și îmbinate sau așa, pur și simplu puse peste?
De obicei, acestea sunt improvizații. Eu nu spun că nu-i mai mult decât nimic. Contează, sigur, dacă e acoperit și protejat. Numai mare atenție, sticla nu permite razelor ultraviolete să treacă. Și plantele se dezvoltă și fără asta, dar atunci când vor fi scoase și plantate în câmp, atunci vor suferi. De asta cine cultivă în seră răsadurile din sticlă sau așa improvizat din geamuri înlocuite, să aibă grijă să rezerve un timp pentru aclimatizare. Răsadurile acelea înainte de plantare să fie pregătite, lăsate prima dată câteva ore numai la soare direct și așa treptat, treptat planta să se obișnuiască cu efectul razelor solare și cu razelor ultraviolete. În schimb, la folie nu este această problemă. Acolo aclimatizarea mai degrabă se referă la diferențele mari de temperatură între zi și noapte. Când plantele sunt scoase la sfârșitul aprilie, începutul mai, nopțile încă sunt reci, ziua e căldură. În solar, fiind obișnuite cu o temperatură cât de cât mai constantă, atunci la asta trebuie ținut cont.
Avem o întrebare venită în regia tehnică din partea domnului Chiorean. Când se poate însămânța ceapa în straturi? În martie sau numai când solul nu mai este înghețat?
Și astăzi se poate însămânța, dacă puteți să intrați. Chiar e recomandat din toamnă pentru sămânța de ceapă să fie pregătit terenul, că atunci, în momentul în care s-ar putea intra, să se poate însămânța, pentru că destul de greu răsare, nu din cauza că are nevoie de temperaturi înalte, din cauza asta, adică a răsări pentru asta, ci este ușor uleioasă sămânța și până reușește să intră apa și să umfle sămânța să poată să germineze, trebuie un timp destul de lung. Dacă semănăm târziu, riscăm că din cauza secetei să nu ne răsară. Deci deja din acest moment și chiar și mai repede se putea semăna și acoperit cu o folie.
Ar fi bine ca să punem sămânța de arpagic în apă să se umfle? Dacă spuneți că...
În perioada asta s-ar putea. Dar mai târziu există riscul că noi lăsăm sămânța la muiat în apă și dacă cumva vine o perioadă secetoasă și nu am reușit să udăm, atunci poate să afecteze. Dar în perioada asta se poate face și asta.
În apă simplă sau în lapte? E de ajutor?
Acum,
să punem în lapte. Despre sămânța de castraveți se spunea că e bine să fie pusă în lapte.
Semințele de castraveți acum nu mai sunt cum au fost mai de mult. Majoritatea sunt hibrizi sau chiar soiuri foarte bune și nu se mai pune problema că nu ar răsări castravetele dacă temperatura și umiditatea este constantă. În apă este suficient.
Deci în apă. Da. Mai sunt și alte semințe pe care le puneți la umflat înainte de a...
Eu nu pun nimic la umflat, numai dacă s-a pus întrebarea, sigur asta ajută un pic în scurtarea perioadei de germinație, dar dacă totul se face la timp, cum e, de exemplu, însemânțarea cepei în perioada asta, sau nu numai a cepei, de exemplu a morcovilor. Mulți se plâng că nu răsare morcovul. Păi dacă punem în mai, când deja căldura e peste 20 de grade, foarte greu sămânța de morcov va răsări. Dar de acum se poate semăna dacă se poate intra în grădină.
Și morcovul.
Și morcovul, pătrunjelul, chiar ar fi indicat de semănat de acum.
E cineva pe fir, să vă rog să folosiți căștile. Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Gheorghe din Făgăra sunt. Vreau să vă spun că de mult, de ani de zile ascult Radio Târgu Mureș, însă m-a dezamăgit în ultima perioadă. Săptămâna trecută am sunat într-o emisiune în care era domnul Dorberi și mi s-a promis că o ia din regie telefonul și o să mă sune să-mi dăm răspuns la întrebarea pe care am pus-o. În ceea ce privește cele afirmate de noastră la începutul emisiunii că oferiți cadou, nu știu ce, 50 de lei. V-am mai spus încă de anul trecut că nu am nevoie de așa ceva și nu sunt pentru asta, însă mi-a spus că nu e nimic, că o să primiți, nu știu ce am câștigat atunci, ketchup parcă, de la nu știu ce firmă. Deci am sunat să vă spun asta, lăsați-mă să vorbesc. Am sunat să vă spun asta că și în tot ce face, spuneți că sunteți un radio de cuvânt. Am crezut până acum, dar nu știu ce să fac să mai cred.
Deci nu-mi dau seama exact ce s-a întâmplat vineri, dar o să vă sun ca să discutăm.
Chiar l-am interesat și sunt zeci, sute, mii de români interesați în chestia asta și nu era o problemă nelegală. Da, nu știu, deci vă rog, îmi cer scuze, doamna Avram.
Nu eu v-am răspuns la telefon, am să verific ce s-a întâmplat, nu pot să vă dau acum un răspuns, chiar îmi cer scuze.
Vă mulțumesc și mă iertați.
Nu e nicio problemă, dar n-am cum să răspund de toate lucrurile care se întâmplă la radio.
Sigur.
Ați dorit să intrați și n-ați reușit, da, vineri?
Am reușit și am vorbit, am vorbit și mi s-a spus că o să ia numărul din regie, că chiar dumneavoastră a spus că o să-i dați numărul din regie al meu.
Da.
Și
nu v-a sunat dânsul.
Și asta s-a întâmplat de mai multe ori, cu și mai multe subiecte. Uh-huh. Da? Deci,
dar nu depinde de mine dacă vă sună sau nu invitatul, îmi pare foarte rău, deci chiar aș vrea. Deci dacă dumneavoastră așteptați să vă sune invitatul, nu este vina mea că nu v-a sunat încă. Cumva o să facem, să-i atragem atenția, da? Nu pot, după ce pleacă invitații din studioul de radio, să mai controlez și lucrurile acestea. Vreau să revenim la discuția noastră de astăzi. Vorbim despre agricultură, pomicultură și protecția plantelor, iar invitat în studio este domnul Loco Zoltan. În principal vreau să ne axăm pe însămânțarea legumelor timpurii astăzi, pentru că este timpul să facem acest lucru. Vă ocupați și de dezinfectarea solului?
Dezinfectarea solului pretinde să folosim pesticide și, cum v-am spus, asta nu alegem, varianta asta. În schimb, se pot folosi metode tradiționale care s-au făcut sute de ani și a funcționat. Atâta cât auzim acum de dezechilibre în sol, de dăunători în sol care s-au extins, nu s-a întâmplat niciodată și oamenii cultivau pământul de sute de ani. Dar să nu uităm un aspect important. Ei au folosit gunoi de grajd, care nu e doar pentru a asigura hrana plantelor. Acolo sunt o grămadă de microorganisme care ajută și combat dăunătorii, pot să asigure un echilibru în sol și dacă nu folosim numai îngrășăminte chimice, atunci normal că aceste dezechilibre devin din ce în ce mai mari. Am umblat acolo în cursul firesc al lucrurilor. Atunci, ca să refacem acest lucru, primul și primul rând, pământul, terenul ar trebui hrănit cu ceea ce li lipsește, complet, nu doar două, trei elemente prin îngrășăminte chimice. Și asta deja este o metodă foarte simplă de a combate dăunătorii și de a restabili acest echilibru. Deci cei care produc pentru ei suprafețe mici, mai ales, recomand să folosească gunoi de grajd, pentru că asta nu doar pentru îngrășarea și hrana plantelor, și pentru a păstra solul productiv și așa cum trebuie, fără dăunători.
Numai să găsim îngrășământ, pentru că sursele sunt din ce în ce mai puține.
Da, adevărat că din ce în ce mai greu de procurat. Acum mai nou se găsesc îngrășăminte peletate, tot îngrășăminte naturale, și decât îngrășăminte chimice, atunci mai bine tot astea le folosim, tot
așa arată naturale. Ca niște peleți mici, foarte mici, am văzut și eu, am cumpărat de fapt și din străinătate, numai că probabil că acestea costă.
Și îngrășămintele chimice costă. Oricum costă, deci așa că să punem numai în pământ și să folosim numai resursele pământului fără să punem înapoi nimic, asta nu este de ceva de durată.
Haideți să vorbim în detaliu despre cum însămânțăm legumele care ne sunt nouă foarte dragi, roșii, ardei, castraveți. Care ar fi pașii?
Din punct de vedere al amatorilor sau...
Al amatorilor, evident, al celor care produc pentru familie și nu fac asta pentru vânzare. Cred că cei care se ocupă de vânzare nu învață și nu iau lecții neapărat de la noi. Pentru că e vorba de investiții, de bani, nu?
Da, exact la asta mă gândesc. Pentru că dacă vrem să producem un răsat de calitate, acolo dacă nu investim, atunci va fi foarte, foarte, foarte greu. Și o problemă foarte mare la producerea de răsaduri. Oamenii, în general, nu cunosc ce este un răsat bun. Și vă spun o experiență foarte interesantă. Anul trecut am vândut răsaduri în piață și am văzut producători care spun că ani de zile vând răsaduri și au apărut cu roșii chiar și un metru înălțime. Deci imaginați-vă răsad de roșie un metru înălțime, legați cu o ață de balot și vândut așa. Și cei care nu cunosc cred că dacă planta e așa de mare, atunci e avantajos. Dar frunze nu avea, vreo 4-5 frunze. În rest, cotorul acela lung. Soția mea, când a trecut pe acolo și am adus-o anume ca să vadă, nu-i venea să creadă că așa ceva e permis să se vândă. Atunci, dacă vrem să evităm să cultivăm roșii din astfel de răsaduri, atunci trebuie să ori să mergem și să alegem să cumpărăm de-a gata răsad de calitate, ori să fim foarte atenți cum producem. Și dacă vreți, atunci în câteva cuvinte putem vorbi despre asta. În primul și în primul rând trebuie ales bine solul în ce semănăm. Nu înseamnă că numai în turbă și în amestecuri gata pregătite se poate face asta, pentru că ani de zile, sute de ani, oamenii au produs și în pământ de pădure și în mraniță și n-au cumpărat totul de-a gata. Se poate și așa. Numai foarte mare atenție la răsărire. La roșii, de exemplu, temperatura optimă este de 22 de grade. Asta înseamnă că la răsărire trebuie asigurat o temperatură mai mare decât asta. Indicat ar fi undeva la 25 până la 27 de grade constant. Dacă temperatura aceasta nu scade, rămâne constantă, umiditatea va exista în substratul în care am semănat semințele, în 3-5 zile roșia a răsărit. În acest moment, foarte mare atenție ca să nu rămână plantele în întuneric. Metoda că punem lângă geam pe pervarz, de obicei, acolo va duce că răsadul se va alungi sau se va înclina după soare. Dacă nu avem solar sau ceva amenajat special pentru asta, atunci să folosim măcar tradiționalele paturi calde, cu gunoi de grajd și substratul peste, care asigură o căldură, acoperit bine, chiar dacă e o metodă mai rudimentară, dar nu necesită o investiție așa de mare.
Deci la fereastră, dumneavoastră, spuneți că nu e bine.
La fereastră nu e bine, pentru că rare ori se întâmplă ca prin fereastră să vină suficientă lumină. De exemplu, dacă cineva are la mansardă o posibilitate sau undeva o, să se vadă că e o lumină adevărată, nu doar așa cum intră 2-3 ore prin fereastră, acolo nu se poate produce răsad de calitate. Și foarte important, în primele 7 zile după răsărire, planta cum crește, pentru că în acel moment se va stabili pe primul etaj câte roade se vor forma, la ce înălțime pe plantă va apărea primul rod. Deci cu creșterea răsadului putem un etaj sau două chiar să și pierdem, dacă n-am făcut bine. Și astea sunt pierderi mari, mai ales pentru cultivatorii amatori. Ei plantează roșiile undeva în a doua parte lui mai, încep să rodească din august, la începutul august, sfârșitul lui iulie, în cel mai bun caz. Dacă ai pierdut acolo deja două săptămâni, păi ai o lună cât ai roșii în grădină și se termină sezonul.
Sunt ascultător pe fir, vă rog să folosiți căștile. Bună ziua!
Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Eu am mai multe întrebări, care multe aș vrea să aflu de la dumneavoastră. Mai întâi, în legumicultură, cu ce se poate face dezinfectarea solului în grădină? Pentru că și la roșii și la alte legume strică, adică nu reușesc de obicei. Asta e o întrebare. Dacă pot să vă spun în continuare sau să aștept răspunsul?
Nu, spuneți tot ce aveți de spus ca apoi să urmăriți răspunsul la radio.
Bine, doamna Lumița. Cu ce se poate combate la roșii ciuperca și putregaiul cenușiu, care le atacă an de an și pierdem foarte multe roșii, trebuie să le smulgem, să le aruncăm la crematoriu? Ce tratament și, bineînțeles, la ce interval se face și cu ce cantități? Iar în pomicultură, cu ce se poate combate păducele lânos, care este perioada optimă de tratament, și cu ce se poate trata?
Da, mulțumim.
La ce interval se repetă tratamentul, bineînțeles. Mulțumesc foarte mult.
Mai e cineva? Bună ziua.
Bună ziua. În legătură cu turba. Deci, turba, eu am aflat că se găsește în baloți mari și n-ar fi foarte scump. Și ziceam, pentru răsaduri sau pentru grădină. Deci, dacă e bine și cum acționează turba? Ce e, de fapt, turba aceasta? Putregai sau cum apare? Adică, e recortată de undeva, dintr-o zonă mlăștinoasă, am înțeles. Și dacă e bună și în ce proporție să punem pe pământul de afară, deci din grădină.
Mulțumim și pentru acest apel. Să începem cu un răspuns pentru doamna Domnica.
Dezinfectarea solului pentru tomate. Eu nu spun că nu e importantă dezinfectarea solului, dar bănuiesc că roșiile dumneavoastră totuși nu de acolo se îmbolnăvesc. Chiar dacă există ciuperci care supraviețuiesc și sunt dăunători, sau mai înainte vorbeam de nematos sau alți dăunători din sol, roșia totuși este o plantă foarte rezistentă. Chiar dacă pierd majoritatea în fiecare an, dar ca plantă e foarte rezistentă și în general problemele nu vin din sol. În general vorbesc. Sunt și probleme care într-adevăr pot să vină. De exemplu, fuzariumul este o boală foarte urâtă și poate să producă pagube mari. Dar în general nu în grădinile acestea de hobby sunt întâlnite. Probabil că roșiile dumneavoastră se îmbolnăvesc din deasupra solului, neefectuând tratamentele corespunzător sau nefolosind substanțele corespunzătoare. Dezinfecția de sol nu vă recomand. În primul rând, e foarte scumpă. Numai un exemplu să vă dau. La o suprafață de 200 de metri pătrați, soluția cu care se poate dezinfecta, care într-adevăr are sens în cazuri grave să se aplice, este undeva la 1000 de lei. Asta la o suprafață destul de mică. Nu știu dacă e rentabil. Plus de asta, să nu uităm că aceste substanțe distrug totul în sol. Deci dacă am putea să mergem țintit că numai dăunătorii să moară, ar fi foarte frumos, numai deocamdată așa ceva încă nu există. Și atunci mergem și distrugem tot, îl facem aproape steril și după aceea așteptăm să se repopuleze cu
microorganismele care sunt da. Folositoare. Și plus că, din ce am citit eu, sunt foarte toxice, au asta o remanență foarte mare, da. Deci noi o să mâncăm până la urmă, o să înghițim acele substanțe.
De asta eu personal nu recomand asta, chiar dacă în comerț se găsesc unele dintre ele. Unele numai firmele specializate pot aplica, atât sunt de toxice.
Apoi, putregaiul cenușiu.
Mă mir că doamna a reușit să identifice atât de exact boala, pentru că sunt boli foarte asemănătoare la roșii și uneori chiar specialiștii stau pe gânduri să spună verdictul ce boală este și dacă doamna deja știe că este putregaiul cenușiu. Nu pun la îndoială, numai vreau să spun că există varianta să fie și altceva. Ce se poate folosi? Sunt nenumărate pesticide, despre care aici în emisiunea aceasta s-a vorbit și s-a repetat și dozele care trebuie folosite. Dacă mai înainte vorbeam că în special pentru amatori oferim informații legate de această cultură, atunci eu vă recomand produsele cuprice, care au un spectru foarte larg. Nu sunt substanțe sistemice care să intre în plantă, pur și simplu sunt doar de contact care se spală și totuși oferă o protecție foarte bună. Numai că mare atenție, nu atunci trebuie folosite când deja vedem unele semne ale bolii. Dacă am plantat tomatele în câmp, automat, după câteva zile, o săptămână cel târziu, trebuie făcut primul tratament. Și dacă am început să facem tratamentele acestea, atunci, indiferent că a plouat sau nu a plouat, în 7-10 zile trebuie repetate. Mult mai ușor să prevenim boala decât să tratăm după ce deja s-a instalat. Mai ales la roșii sunt unele boli care, putregaiul cenușiu, să zicem, nici n-ar fi problema cea mai mare. Încă asta încă s-ar putea combate și nu ar afecta toată cultura. Dar este fitoftora care eu, în câteva zile poate să se usuce toată planta, mana, cum o numim așa, mai popular.
Despre tratamentul pomilor fructiferi împotriva păduchelui lânos.
Tratamentul pomilor fructiferi, astea deja atâtea ori s-a auzit în emisiunea aceasta, tratamentele de iarnă care trebuie începute deja din perioada asta. Dacă vrem tehnologia completă, de exemplu la măr sunt 19-20 de tratamente pe an, nu cred că cineva
vrea să facă
asta. Atunci ar fi bine ca tratamentul de iarnă cu insecticid sistemic, ulei horticol, acum unele produse s-au mai scos, altele s-au introdus. Și după aceea, ținut cont că cel puțin 2-3 tratamente pe sezon făcute cu insecticide care se poate să țină sub control. Eu mai mult nu recomand, pentru că atunci nu mai e rentabil nici financiar și nici atunci mănânci fructe care aproape
care
ai putea
le
să le și
cumperi
și atunci nu merită să te lupți cu dăunătorii aceștia.
Dumneavoastră, ce tratament ați făcut în această perioadă la pomi? Să fie un exemplu pentru cei care ne urmăresc.
Anul trecut am folosit insecticid sistemic și ulei horticol. Anul acesta nu mai folosesc. Anul acesta rămân numai la soluție de sulfat de cupru. Și după aceea, când intră în perioada vegetației, când au căzut florile, atunci o să mai administrez o soluție care am testat de câțiva ani și e admisă în cultura biologică. Și cu 2-3 tratamente pe an reușesc să țin sub control producția în așa fel încât să-mi rămână și albinele, pentru că albinele sunt lângă pom și am două motive, una pentru sănătatea noastră și cealaltă pentru sănătatea albinelor, să nu folosim pesticidele.
Până la urmă, albinele nu numai că dau miere, dar ele și polenizează tot ce aveți pe acolo,
sigur,
și e important.
Tot pentru noi lucrează.
Așa este. Multe albine aveți?
Nu jur, de 100 de familii acum în prezent.
Da, destul de multe. Și atunci aveți treaba. Au iernat bine?
Destul de bine, da. A fost o iarnă, cum să spun, zăpada a fost bine, frig mare n-a fost, deci un pic neavantajat perioada asta.
Revin la tratamentul pomilor fructiferi. Pentru cei care nu au dat ulei anul trecut, anul acesta, ar fi bine să dea un tratament uleios înainte sau după un produs cupric?
După produsul cupric.
Deci,
trebuie interesat acum în fitofarmacii ce produse există. Am înțeles că unele s-au scos și trebuie acolo, specialiștii de acolo vă vor îndruma care sunt acum cele mai performante.
Pentru domnul Ganea, ce este turba și dacă este bună pentru răsaduri?
Turba este, cum ați spus dumneavoastră, se produce în locuri mlăștinoase, materie organică descompusă în timp îndelungat. Nu înțeleg de ce ați vrea să folosiți în grădină. N-am putut încă...
Pentru producerea răsadurilor, la început.
Pentru producerea răsadurilor, da. Deci ca substrat folosit, pus în pahare sau în ladă de semănat, e foarte bun pentru că este sterilizat, nu conține dăunători, nu cresc buruieni, nu conține semințe de buruieni, nu trebuie plivit. Numai mare atenție, turba în sine este cam cu pH-ul scăzut.
E acidă.
Da. De aceea, mulți care vând deja produse și substraturi pentru răsaduri, diferența între răsade, adică între turbă pentru flori și diferența între turbă pentru legume, trebuie să se potrivească pH-ul. Pentru răsaduri, pH-ul potrivit ar fi undeva între 6,5 până în 7.
Dumneavoastră vă produceți singur substratul de pământ sau îl cumpărați?
Asta cumpăr, da. Cumpăr, așa cum a spus domnul, în baloți mari.
Pentru că e sterilizat în primul rând, nu?
Da, și plus de asta este foarte fină, ușoară, și atunci când acoperi semințele, mult contează că câtă grosime vine deasupra acelei semințe?
Cât trebuie să străbat acel mugure tânăr?
Exact, dacă e un pământ de grădină care s-a bătătorit, am mai udat, n-am udat, cum să străbată plăntuțele acelea firave, pământul acela bătătorit? În schimb, la turbă, marele avantaj că poți să pui foarte fin, e foarte măruntă, este turbă specială pentru semănat, este turbă pentru repicat, acelea cu o granulație mai mare, Și atunci ai succesul aproape garantat folosind aceste substraturi care, cum a zis domnul mai înainte, nu sunt așa scumpe încât să nu ne permitem dacă vrem să producem câteva răsaduri. Numai mare atenție, în general acestea nu conțin sau conțin foarte puțină hrană pentru plante. Atunci acestea trebuie ținut cont că după răsărire, până la răsărire n-au nevoie, dar după răsărire trebuie ținut cont că trebuie cu ceva să hrănim planta,
ajutate.
Pentru că este sterilă, deci nu are nimic. Sau dacă are, este adăugat, dar pentru o perioadă doar scurtă de timp.
Avem un mesaj din partea domnului Teodor Silva și vine dânsul cu o propunere să-l reinvităm pe domnul Costea Vasilica în această emisiune să discutăm despre lucrările de primăvară la Vița de Vie. O să-l contactez să vedem când poate să vină. Iar domnul Vlad Moldovan spune că are un vișin în care aparent, fără niciun motiv, a început să se usuce și să-și reducă considerabil rodul. Ați putea să îl diagnosticați dumneavoastră, domnule Locu?
Aș fi un foarte mare expert ca după descrierea asta să pot diagnostica, dar putem să ne gândim la câteva variante. Poate să fie problemă la rădăcină, depinde câți ani are acest vișin. Poate să vină și de acolo, poate să fie excesul de apă sau în ultimii ani am văzut la clienții mei unde mă ocup de tăierile de primăvară că monilioza a făcut pagube în ultimii ani ca niciodată. Vișinii mai ales au fost afectați, care de obicei vișinii sunt cunoscuți ca așa cresc oriunde și fără mari intervenții. Și în ultima perioadă chiar și la vișini s-a observat acest fenomen. E posibil să fie și problema aceasta de boală.
Este ora 14:46 de minute. Vă reamintesc, stimați ascultători, invitatul meu de astăzi este domnul Loco Zoltan, specialist în horticultură. Discutăm despre lucrările cele mai importante pe care trebuie să le efectuăm acum dacă vrem să avem acasă, în grădina noastră, răsaduri produse de noi sau dacă ne dorim să avem trufandale cât mai repede pe masa noastră, ceapă, salată, spanac și alte verdețuri, ridic și așa mai departe. Dacă vreți să stați de vorbă cu noi, sunați la telefoanele 0265 307 777 sau mesaje să ne trimiteți la 0755 04 45 19. Și vă reamintesc că la sfârșit de săptămână, sâmbătă, are loc acel eveniment al schimbului de semințe, al dăruirii semințelor, dacă nu țineți neapărat, nu aveți nevoie neapărat de semințe, la Muzeul de Etnografie din Târgu Mureș. Este un eveniment foarte frumos la care am să fiu prezentă și eu, dacă sunteți interesați, așadar sâmbătă la ora 10. Alo, bună ziua!
Să rămână, doamna Luminița, bună ziua, invitatul lui Voste. O parte din ceea ce am vrut ca să întreb, am auzit de la ceilalți care m-a interesat despre pomi, despre stropitori. Atâta vreau să mai întreb că despre pomi am și mer și peri și vin și în cireș, dacă stropitura de iarnă se poate face odată.
Sigur.
Asta e una. A doua oară am ceva solare mai micuță, dar pentru gospodărie a mea e bun. Terenul, solul, ca să-l desinfectez, ca să nu bag chimicale, bun, dacă bag cenușe de lemn. Vă mulțumesc,
aștept.
Dorim tuturor agricultorilor sănătate și succes.
Mulțumim, domnul Chețan.
Cu cenușa de lemn, sigur, deja de multe ori s-a discutat că e un bun îngrășământ, dar e și îngrășământ periculos. Sigur, nu vorbim aici de cantități mari, dar totuși, recent am citit că agricultorii scoțieni spuneau despre cenușă că îmbogățește pe bunici și îi sărăcește pe nepoți. Pe termen lung folosit asta produce un efect de sărăcire a solului. Dar efectul pe moment este bun. Conține potasiu, conține fosfor, ajută plantele. Dacă pământul este acid, atunci chiar încă e mai indicat de folosit. Deci nu poate să producă pagube mari. La dezinfecție prea puțin va ajuta, dar ca hrană pentru plantă cu siguranță e foarte bun. Numai pe termen lung și în cantități mari trebuie un pic avut grijă cu.
Dumneavoastră folosiți?
Folosim, dar cantitățile sunt atât de mici că aproape nesemnificativ.
Doar cât să nu aruncați.
Ca să nu aruncăm, sigur că vom incorpora în sol, dar sunt cantități mici. Nu? La suprafețe mari nu avem cum să...
Zați de cafea folosiți? Și acolo, cantitatea mică?
Acum, știți cum e, dacă ai trei ghivești de flori și te gândești că aceea să o ducă cel mai bine, atunci poți să te gândești la toate variantele, dar... La două persoane câtă cafea se consumă, să ne gândim la varianta asta, nu, pur și simplu nu am luat în calcul.
Da, și până la urmă rezultatele deosebite nu se dau nu se datorează acestor suplimentări sau ceea ce se poate, ce rezultă dintr-o gospodărie. Coș de ouă, de exemplu?
Conține calciu, sigur, destricat. Tot ce e natural, destricat, în general, nu va strica, pentru că nu vorbim de cantități mari să producă dezechilibre.
Ne întreabă domnul Pop, cum determinați pH-ul solului? Aveți un aparat special?
Da, este aparat cu care se poate măsura și destul de ieftin. Chiar în magazinele acestea de bricolaj puteți să găsiți cu câteva zeci de lei, cumpărați un aparat și puteți să stabiliți. E bine de știut. Sau chiar dacă nu cumpărați, dar dacă aveți o cunoștință care are un astfel de aparat, merită odată măsurat și atunci știți cât e pentru diverse culturi. Trebuie să știi planta ce preferă și dacă știi solul exact cum e. Oricum, o analiză de sol complexă ar fi indicat, dar măcar pH-ul, dacă cunoaștem, deja e un ajutor.
Vreau să revin puțin la semințe, pentru că tot am anunțat evenimentul de sâmbătă. Ce semințe cumpărați și ce semințe folosiți din cele recoltate în anii precedenți?
Numai roșiile. Folosim roșiile ale noastre. În rest, toate semințele le cumpărăm.
Nu folosiți nici castraveți, nici la vinete, ardei?
Nu, absolut. Toate le cumpărăm. Am selectat soiurile care, sau hibrizii care ne-au plăcut, care au dat randament și cumpărăm în fiecare an. Numai roșiile, care încercăm cu mare grijă să păstrăm soiul nostru tradițional, numai acolo obținem semințele noastre.
Ce fel de roșii? Că poate nu toată lumea știe că aceasta este activitatea principală a fermei pe care dumneavoastră o lucrați, nu vreau să spun că o conduceți, o lucrați.
O sunteți lucrăm, omul noi executăm.
Sunteți și director și portar și săpător și faceți tot de la A la Z. Așadar, ce fel de roșii aveți în
Este în un soi tradițional de greutate, undeva greutatea medie 350-450 de grame. Spun medie că am avut și mai mari decât asta. Cu coajă subțire, o roșie cu un gust, cu un raport de zahăr acid excelent, care pur și simplu clienții ne-au îndrumat în direcția asta, cumpărând mai degrabă soiul acesta decât celălalt hibrid, atunci am rămas cu...
Are o denumire?
Denumire greu ar fi să punem, pentru că cândva, când a intrat în zona noastră, undeva în anii 70, atunci avea o denumire. Dar bunicii cum au păstrat? Ce roșii au mai avut pe lângă? Cum s-au corcit roșii astea și ce a ieșit de ea? Asta numai așa că, uite aici, e și asta e. Nu avem o denumire.
Da. Multă lume spune roșii țărănești la orice roșie pe care o preferă.
Dacă
și care
au produs
seamănă,
sunt țărănești, dar foarte...
Au o coajă subțire, sunt mari, sunt poate mai crețe, au un anumit aspect, dar nu neapărat... Toate sunt la fel.
Sunt mii, poate zeci de mii de soiuri omologate, dar să nu luăm în calcul cele care nu sunt omologate, care doar pur și simplu au apărut în grădină și punem an de an. De exemplu, vecinul poate să aibă pornit din anii 70 același soi, dar corcindu-se cu, deși roșia nu e predispus pentru corcire, dar în timp totuși se produc aceste fenomene și vecinul poate să aibă un fel și noi putem
să avem... Deci el a ajuns la un alt rezultat în același număr
de ani. Deci aici variațiile sunt nelimitate.
Ce pare ciudat că au reușit și cei care fac hibridări în sistem industrial să producă o roșie, cred că ați văzut-o și dumneavoastră de vreo câțiva ani, apare atunci când trebuie, în jurul sărbătorilor pascale sau știu eu, când lumea cumpără mai mult prin aprilie, e roșia aceea mare, se găsește și în supermarket, da, turtită,
da, 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 da,
are
da.
Un loc de prindere al părții verzi, al tulpinii, destul de mare și imită perfect roșia
țărănească. Da, 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 sigur. Asta a fost și scopul, ca să poate să vândă mai ușor. Acum nu spun păcălind pe oameni, pentru că nimeni nu poate fi păcălit, doar știe toată lumea că în februarie nu pot să fie roșii din grădină. Dar e un aspect de marketing foarte bun. Uitați acum o mică paranteză. Ce stabilește ca roșia aceea cum să fie? Genele care conține. Mulți se sperie, modificate genetic. Păi tot ce mâncăm e modificat genetic, doar prima roșie care a creat Dumnezeu, aia nu mai a rămas așa. S-a modificat între timp, una e mai așa, una așa, asta genele determină. Nu aia e problema că e modificat genetic. Problema e când gene sunt introduse dintr-o altă specie. De exemplu, la cartofi au introdus gene de la insecta aceasta, cum se numește, care luminează noaptea?
Licurici?
Licurici. Luciferazul, gena care se numește luciferaz, a fost introdus în cartofi și cartofii luminează. No, astea sunt modificările genetice care periculoase. Nu știm unde vor duce până la urmă, pentru că sunt variații foarte mari care se pot produce și nu știm ce efect va avea asupra noastră. Dar în cadrul speciei, nu este nicio problemă. De exemplu, au apărut spontan așa multe fructe sau plante care acum ne bucurăm. De exemplu, Williams roșu a fost o modificare genetică spontană. În natură s-a întâmplat. Și uite, acum am păstrat ceva prețios. Sau fetească regală. Pur și simplu spontan. Genele s-au amestecat și a ieșit ceva frumos. Și acum înmulțim și uite, are o denumire specială.
Dacă tot am ajuns la acest subiect, care este pericolul cu soia modificată de genetic? Ce au făcut acolo?
Asta e problema, că au făcut să fie rezistentă la ierbicide, tocmai de-aia ca să se poată folosi ierbicide și soia să rămână. Să moară toate plantele celelalte, tot ce în jur și soia să rămână. No, acum, dacă luăm în calcul aceste lucruri, pentru că uneori genele sunt luate din bacterii, alteori sunt luate din alte specii, combinațiile acestea ce vor ieși, asta nu putem verifica și nimeni nu poate să spună că a testat în laborator, pentru că aici e vorba de un timp foarte îndelungat și nu știm ce efecte produce asupra organismului uman. În rest, dacă e în cadrul speciei, eu folosesc gene de la roșie cu o formă și gene de la roșie și combin, nu moare absolut nimeni sigur de la asta și totuși se numește roșie modificată genetic, pentru că nu mai are genetica lui proprie cu care a pornit.
Și cu porumbul cum a fost iarăși cu modificarea?
Tot așa, fiecare
tot
modificare genetică,
ceva, boală,
da, exact asta vor. Unele sunt benefice și sunt chiar utile, altele nu putem să ne pronunțăm că sunt periculoase, că nici asta nu s-a demonstrat, dar nici nu știm efectul care poate să fie.
Păi, da, mi-aduc aminte că au fost discuții foarte multe și pe marginea oii modificate genetic.
Da, da, da,
dacă
sigur,
vă aduceți aminte.
Sigur, sigur.
Și, na,
același principiu.
Rămâne de văzut dacă am putea să ne trezim peste 1000 de ani să vedem de fapt care sunt consecințele faptelor noastre de astăzi.
Da.
Ei, să vedem ce am făcut noi astăzi. Cum putem să-i ajutăm pe ascultătorii care ne-au urmărit și care au intervenit în această emisiune, oferindu-le premii de la sponsor. Întâi de toate, spuneți-mi un număr la întâmplare, de la 1 până
6.
La numărul 6 este domnul Vlad Moldovan, cel care câștigă de la DAF Cochim un premiu, și al doilea număr, un alt număr?
1.
Numărul 1, domnul Virgil Chiorian, câștigă îngrășăminte de la AB Chemicals. Un flacon de 5 litri cu îngrășământ foliar. Am să vă rog să veniți la radio cu buletinul sau cartea de identitate. La serviciul marketing veți primi toate detaliile despre cum ridicați acest premiu. Și încă o dată îmi pare rău, chiar nu mă simt în largul meu, gândindu-mă la intervenția domnului Gheorghe din Făgăraș, care a menționat și un premiu pe care l-a câștigat. Era vorba atunci de un pachet cu muștar și ketchup. e una dintre marile noastre probleme, cum să ajungă premiile în afara județului Mureș. De regulă le recomandăm tuturor celor care câștigă să trimită pe cineva până aici ca să poată ridica acel premiu. Credeți-mă, fac tot posibilul ca lucrurile să meargă bine și această emisiune să fie pe placul dumneavoastră, să fie utilă. Mulțumesc, stimați ascultători, mâine în această emisiune încercăm să disecăm bugetul României, să vedem la ce ne ajung banii pe care i-au votat parlamentarii noștri, până la urmă și câteva date tehnice despre felul în care este conceput un buget al unei țări. Mulțumesc, numai bine, prieteni!
Această emisiune v-a fost oferită de CisGaz S.A., noul furnizor de gaze naturale. Află detalii pe www.furnizaregaze.ro.